Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita. COVID-19 vaccine rollout sa Australia malapit nang maisakatuparan. Naisalbaman ang selebrasyon ng Pasko ng mga taga-Sydney pero mga eksperto nananawagan na ipagbawal ang New Year's celebration. At sa Pilipinas, tuloy ang selebrasyon ng Pasko sa mga bayan ng Cagayan Valley sa kabila ng mga dinanas na kalamidad. Sa detalye ng mga balita, habang inaabangan ang mga kaganapan sa ibang bansa, kinumpirma na ng federal government ang COVID-19 vaccine rollout sa Australia. Pumirma na ang pamahalaan sa kasunduan sa mga kumpanyang mamamahala ng pamamahagi at pagmamonitor ng National Vaccine Network. Ang mga logistical firms na DHL at Linfox ang nakatalaga sa distribution, habang ang digital security firm na Accenture naman ang bahala sa record keeping, pagbabantay at pagkalkula ng doses sa bawat tao. Nakatakdang simula ng pamamahagi sa Marso sa susunod na taon. Ayon sa pamahalaan, hindi ito mandatory pero libre sa lahat ng Australian citizens, permanent residents at mga visa holders. Narito ang pahayag ni Federal Health Minister Greg Hunt.
It's one of the largest logistics challenges in Australian history, but we'll be distributing to all Australians equally. We're on track and ahead of schedule with regards to all our preparations for a March rollout. Our whole approach has been to provide confidence by under-promising and over-delivering.
Nakipagkasundo ang Australia sa tatlong supplier ng COVID-19 vaccines na Pfizer, Novavax at Oxford University AstraZeneca. Sa iba pang balita, nagdagdag naman ang New South Wales Health ng mga bagong lugar na dapat bantayan sa kanilang alert list. Ang Bondi Icebergs Club, Macquarie University Soccer Fields, isang gym sa Monavale, Alma Avalon Restaurant, The Aces Coleroy Cafe, MLC Center Food Court sa Sydney Martin's Place ay ilan lamang sa mga binisitang lugar ng isang taong nagpositibo sa virus. Kasabay nito ang pagkakaroon ng dalawang Christmas coronavirus restrictions sa Northern Beaches sa Sydney. Mula ngayong bisperas ng Pasko hanggang Boxing Day, ang mga residente ng Peninsula Zone ay maaring tumanggap ng 5 bisita mula sa kanilang lugar lamang. Ang mga nasa south ng Narrabeen Bridge naman ay hanggang 10 ang papayagang magtipon, pero hindi maaring umalis ang mga tao sa kanilang region maliban sa mga mahalagang dahilan. Sinabi ni State Premier Gladys Berejiklian, ang mga pansamantalang pagbabago ay ipinapatupad para mabalanse ang pangangalaga sa kalusugan at kapakanan ng bawat isa.
They're very modest tweaks and modest changes to account for the fact that everybody has had a very difficult year. Some people's stress levels and mental health capacity is already at breaking point, and we want to try and risk put that against the current risks as we see them.
Bahagyamang nabigyan ng pagkakataon ng mga taga Greater Sydney na magdiwang ng Pasko kasama na ang Northern Beaches, nananawagan naman ang mga eksperto na pag-isipan ang pagbabawal sa malaking New Year's Eve celebrations sa syudad. Nakiusap si Australian Medical Association President Omar Khurshid kay New South Wales Premier Gladys Berejiklian na kanselahin ang New Year's Eve fireworks display. Ito rin ang panawagan ni University of New South Wales Epidemiologist at Advisor sa World Health Organization na si Professor Mary Luce McLaws.
I understand that we are all really excited about the Christmas break, regardless of which religion or culture we come from. It's a time to come together. But this is also an accelerant time, such as New Year's Eve as well. And we did ask our Muslim Australian community to please not have Eid, to keep it to the family. Hanukkah was kept to the family. It was very small. We don't want to add fuel to this potential fire.
Samantala, iniimbestigahan na ng mga otoridad ng New South Wales ang paglabag sa COVID-19 protocol sa northwest suburb ng Sydney sa Castle Hill. Sa ulat ng Daily Telegraph, isang healthcare worker na naghahatid ng mga returned travelers sa hotel quarantine ang nahawa sa virus. Pero nakapaghatid pa ito ng isang matandang residente ng aged care facility sa isang pagamutan. Aminado naman ang government agency na Health Share sa pagkakamali sa News Corp. Samantala, patuloy ang contact tracing ng Northern Territory officials at New South Wales sa isang Qantas crew member na nagpositibo sa COVID-19. Ang nasabing crew ay kababalik lang mula France noong December 17 at bumiyahe patungong Sydney mula sa Darwin noong December 18. Sa iba pang balita, habang inaalam ng mga health officials ang bagong strain ng coronavirus sa United Kingdom, natukoy ang isang uri ng mas mabilis makahawa. Sinabi ni United Kingdom's Health Secretary Matt Hancock na dalawang kaso na ng bagong coronavirus ang natukoy. Sila ay parehong kontak ng mga nagkasakit at bumiyahe mula South Africa noong mga nakaraang linggo. Ayon kay Public Health England Medical Advisor Dr. Susan Hopkins, mabilis kumalat ang bagong strain base sa mga ebidensya. Posible rin umanong ito ay kumakalat na rin sa Ireland.
The new variant in the UK, which we've identified, is very different to the variant in South Africa. It's got different mutations. Both of them look like they're more transmissible. We have more evidence on the transmission for the UK variant because we've been studying that with great detail with academic partners. We're still learning about the South African variant.
Ngayong Pasko, hinihikayat naman ng mga religious leaders ang mga mananampalataya na isipin ang kasiyahang dala ng Pasko kasabay ng pagsunod sa mga health protocols. Pinakiusapan ng Anglican Archbishop of Sydney na si Dr. Glenn Davis ang mga parokyano na suportahan ang bawat isa na mairaos ang taon. Pinuri din niya ang katatagan ng mga Australian sa gitna ng mga pagsubok na dala ng pandemic at bushfires. Ayon naman kay Chief Executive of Christian Charity Wesley Mission, Reverend Keith Garner, na mahalagang matutukan ang epekto sa mental health ng bawat isa.
And whilst we've been physically apart from one another, there's certainly been a growing awareness that we need each other, that our lives and our well-being as communities is inextricably bound to one another. Let us offer this hope this year, this Christmas, to one another. Through simple actions, we can make a powerful difference to the lives of those around us.
Dumako naman tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. Sa kabila ng magkakasunod na trahedya at kalamidad, tuloy pa rin ang selebrasyon ng Pasko sa ilang probinsya sa Cagayan Valley. Napuno ng palamuti ang munisipyo. May mga Christmas village pa na itinayo sa bayan ng Madela. Sa Santiago City, Isabela, may mga tricycle na pinuno ng disenyo, pailaw at ang mga driver nagmala Santa Claus sa kanilang mga costume. Nagpasiklaban rin ang mga residente sa parole making contest sa Tugigaraw. Dumaraan man sa maraming pagsubok pero nakagawa pa rin ngumiti at maghatid ng saya at pag-asa ng mga residente na kahanga-hanga at tunay na tatak Pinoy. Samantala, sa palitan ng salapi para sa mga hahabol at magpapadala ng aginaldo ngayong Pasko, mula po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay pumapalit ng 48 pesos at 0.09 cents. Ang isang Australian dollar naman ay katumbas ng 36 pesos at 16 cents. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.75 Australian cents. At para po sa lagay ng panahon ngayong araw ng Webes, sa Perth ay napakainit, aabot ng 40 degrees, habang sa Adelaide ay magiging maaraw at 26 degrees. Sa Melbourne, posibleng umambon ngayong umaga at 19 degrees, habang sa Hobart ay may pag-ulan sa hapon at 18 degrees. Sa Canberra, maulap at 27 degrees. Sa Wollongong, uulanin sa gabi at 25 degrees, habang sa Sydney ay bahagyang maulap at 27 degrees. Pareho rin ang sitwasyon sa Newcastle at 27. Sa Brisbane, maulap din at 28 degrees, habang sa Cairns, posibleng umulan at 33 degrees. Sa Darwin, uulan din at may kasama pang storm at 31 degrees, habang sa Maynila, maulap at 26 degrees. Yan po ang mga balitang hatid namin ngayong bisperas ng Pasko. Abangan naman si Claudette Centeno Calixto sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.